Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, poštovani slušaoci, želi vam Maja Čolović-Vasić. Današnja emisija posvećena je orgulskoj muzici Sezara Franka. Ovaj veliki romantičar francusko-belgijskog porekla, koji je jednom prilikom izjavio da su njegove orgulje njegov orkestar i sam vrstan orguljaš u crkvi Svete Klotilde u Parizu od 1856. do kraja života, posvetio je značajan deo svog opusa ovom instrumentu. U to vreme je graditelj instrumenata Aristid Cavaillé-Coll razvio je novi tip instrumenta, simfonijske orgulje, čije su zvučne karakteristike inspirisale kompozitora da napiše neka od svojih najznačajnijih dela. A među onima koja su najpoznatija i koja se smatraju zapravo Frankovim testamentarnim ostvarenjem na ovom polju stvaranja jesu tri korala, završena u jesen za samo dva meseca poslednje godine kompozitorovog života, to jest 1890. Prvi put su objavljena dve godine kasnije, 1892. Uzvišena, svečana i religiozna atmosfera, bogatstvo harmonije i boja, kao i široki dinamički raspon, upečatljivost varijacionog procesa i preobražavanje osnovnog tematskog materijala, improvizatorski momenat, izražajnost i bogatstvo sadržaja. Sve su to reči kojima se opisuju ova tri grandiozna komada nesumnjivog simfonijskog karaktera. Frank ih je nazvao koralima, mada nije uvek lako izdvojiti osnovnu strukturalnu himničnu melodiju. On nije koristio jasno definisan oblik kakav se često viđa u Bachovim koralima. Jednom je prilikom izjavio da koral nije ono što ljudi pretpostavljaju da jeste i da pravi koral dolazi, odnosno nastaje, izvire tokom dela. Zato bi možda bilo i preciznije nazvati ova tri korala fantazijama ili temama sa varijacijama. U osnovi prvog od njih su tri teme razvijene kroz dugačke varijacije. Komad se gradi postepeno od početka do u obliku kanona postavljenog završnog odseka. Drugi koral čine pasakalja i fuga, koja sledi nakon improvizatorskog prelaza i koja je zasnovana na prvoj ostinantnoj temi od ukupno tri koje su predstavljene u pasakalji. Treći koral je tokata, čija dva dela uokviruju centralni adagio. Kao i u ostalim koralima, tri različite teme, od kojih prva podsjeća na preludijum u A-molu Johana Sebastiana Baha, jasno su predstavljene i razvijene, to jest razrađene, a na kraju kompozitor koristi svoj omiljeni proces istovremenog superponiranja dveju izloženih tema u veličanstvenom finalu. Tri Frankova korala, dakle za orgulje, ćete večera slušati u izvođenju francuske umetnice Marie-Claire Allen. Ona svira na instrumentu pomenutog Cavaillé-Colla u crkvi Svetog Franje Saleškog u Lyonu. Poštovani slušalci, bila su ovo tri korala za orgulje Sezara Franka. Slušali ste ih u izvođenju orguljašice Marie-Claire Allen. Prijatno večer, želi vam Maja Čolović-Vasić.